Jezusi, pas u rinjau, filloj të viziton të disa nga dishepujt e ti. A i bisedoj me ta dhe hëngri me ta. Thomaj, një nga dishepujt e ti, dëgjoj që Jezusi ishte rinjallur, por nuk mund të besonte. A i tha, unë nuk e besoj, por nuk i pash plagët e ti të shkaktuar nga goshtët, dhe po nuk e prek atë. Jezusi shkoj për sëri në atë vend kur Thomaj ishte atje, dhe i foli direkt ati. Thomaj u gjunjëzua për para ti duke besuar. Jezusi i tha, ti besove sepse më pe, por bekuar janë ata që nuk më shojnë, e përsëri besojnë.